Milè,
Vabbè,
vabbè, voi doznam dека овој високиот
добро.
наводно кога пред да се објави огласот ја сменил сликата на тоа како треба да изгледа официјски дом и тоа до него.
Како е смена?
Па нешто немало да биде исто, туку слично, а не по таа слика што ни е Коста Мангаровски што ја направи.
Не, нали имавме тој беше Коста, после ме надогради тој другиот.
Која?
Али не
Официјски
обоврежува.
дом?
Да.
И како ја направи?
Па ја мислам сега сутра да ве дадам. Нали го ангажиравме дополнително тука му тој беше сместен негде па му плаќавме тоа.
И се, колку личи на официјски дом? Поише личи или помалку?
Па добро, нали ме гледавме заедно?
Ама не, оние подобри таа до неа, до официјски. Нели две подававме?
Двете.
Таа едната ја направи Коста, а ова е подобри.
Така,
А
да.
официјски немаше подобри?
Па не ми текна кој беше, мислам дека двете ги работеше.
Ај види утре и кажи ми.
Значи, ти проверам.
И ти ки си се видел со него, учесоток?
Само на крај, видете, на крај ние му даваме согласност него. Што е ставено од дрва, така да тоа беше само нацрт. Крајниот дизајн ние го одобруваме. Така да немате тука многу.
Миле, колку си сигурен дека до 12 април мора да извади за официјски дом овој човек кој ќе го купи, мора да извади одобрение?
99%. Ден до како што ви реков.
Нели 2 години било?
Значи таа точно датум вчера што ви го кажав, сега немам пред мене, ја не знам кој беше датум, ама
12
тоа.
април ми го кажа.
9 месеци е протекло, се не знам, ако е 12, тоа е 12.
Спреми се ти добро за состанокот, ќе сте имали у четврток состанок.
Да, добро, вас добро.
Расчистете го тоа со датумот. И прати ми утре слика да го видам тоа. Ја мислам дека он на официјски не менуваше, туку менуваше само на таа до официјски. И за таа ние го замоливме да менува.
Да,
Пошто беше
знам.
грда.
Да, знам за тоа.
А оваа на официјски уопште не се сеќам дека менува нешто.
Значи, утре ќе ви го пратам, ама знаете во предвид дека на крајот ние мога да добруваме, така да...
Ако ние му го добуваме, да знаеме што сме му дале.
Да, окей.
Ајде.